Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 2. april među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog pogibije 6 mladih u požaru. Evropska unija se nada nastavku pregovora Prištine i Beograda nakon srpskih izbora. Do kraja godine ekonomski pomaci u Hrvatskoj, ali neće rasti plate i standard, izjavio premijer Zoran Milanović. Pad aviona u Sibiru preživjelo 12 putnika, 31 poginuo. Mađarski predsjednik podnio ostavku zbog skandala s plagijatom doktorata. U emisiji koja je pred vama među ostalim se bavimo kosovsko-srpskim razmirnicama unatoč potpisanim sporazumima. Je li Beograd umjesto hapšenja kosovskih policajaca koji su se navodno našli na teritoriji Srbije mogao uzvratiti dijalogom i diplomatijom, jedno je od pitanja na koja smo potražili odgovor. Tu je i analiza rada nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koje su zbog nedovoljne distance sve samo ne korektiv tamošnjim vlastima. No prije najavljenog detaljni pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica kosovskih policajaca Šukri Binako i Sami Bečiri koji su uhapšeni u subotu u Merdarima pušteni su danas iz pritvora i stigli su na Kosovo. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen izjavio je kako je NATO zabrinut zbog tih događaja, a prethodno je State Department izrazio očekivanja da će i Srbija i Kosovo se uzdržati od akcija koje bi mogle dovesti do jačanja tenzija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će protiv dvojice pripadnika Kosova policije biti podnijeta krivična prijava.
Protiv njih će biti pokrenuti postupak. Dalje je da se odlučuje o tome, znači mi nemamo namjeru da zaoštravamo bilo kakve odnose. Za nas je bitno da oni budu procesuirani, a to znači da se podnesu krivične prijave zbog dela koje je očito i vidljivo, a to je neovlašteno nošenje, držanje nošenje oružja na našoj teritoriji.
Opširnje o ovome u našoj temi dana nakon vijesti. Gradsko vijeće Novoga Sada proglasilo je trodnevnu žalost zbog pogibije 6 mladih ljudi u novosadskoj diskoteci u noći od subote na nedjelju. Danas je održana komemoracija.
Gradonačelnik Igor Pavličić.
Grad Novi Sad će insistirati da svi akteri koji su doprinijeli ovoj velikoj nesreći za to snose najstrožu odgovornost. Kao gradonačelnik Novog Sada, kao građanin i kao roditelj, duboko sam potresen i se osjećam neizmjernu žalost i prazninu zbog stravične tragedije koja se dogodila.
Srbija je izgubila deo svoje budućnosti, istakao je na skupu rektor Novosadskog univerziteta Miroslav Vesković.
Ova strašna nesreća pokazala je da smo svi mi pali na ispitu, da smo izgubili mnogo. Više od 6 mladih života.
Prema najnovijim informacijama, uzrok požara je kvar na električnim instalacijama ispod Bine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Evropska unija se nada nastavku pregovora Prištine i Beograda nakon srpskih parlamentarnih izbora zakazanih za 6. maja, izjavila je Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke povjerenice za vanjske poslove Evropske unije. Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije Crne Gore održava se danas i sutra u Podgorici. Eduard Kukan je istaknuo da je Crna Gora blizu otvaranja pregovora, a Stefano Sadnino, general direktor direktorata za proširenje Evropske unije, upozorio Podgoricu da mora ostvariti napredak u nekoliko važnih područja.
Tu mislim na borbu protiv korupcije, gdje se nadamo da ćemo vidjeti konkretne rezultate i poboljšanje tih rezultata. Mislim također na slobodu izražavanja, imajući na umu posebno nedavne napade na neke novinare. I mislim da to može da pomogne kolektivno Crnoj Gori kao i Evropskoj uniji da nađu pravi put kako da se nastavi s ostvarivanjem napretka u svim ovim oblastima.
Hrvatski premijer Zoran Milanović odgovarao je na pitanja uživo preko video prijenosa. Dobio je više od 1000 pitanja građana preko Facebooka, Twittera i YouTubea. Odabrano je njih 55, a Milanović je odgovorio na 37 pitanja. Jedno od njih bilo je kada će biti ostvaren gospodarski rast koji će dovesti do povećanja minimalne plaće u Hrvatskoj.
Kada bi se prema našim procjenama trebalo krenuti sa nekim od većih projekata kao što je izgradnja nekih energetskih postrojenja Plomina 3, to ne znači da očekujemo konkretnije rezultate do kraja godine u rastu plaća i općenito u rastu životnog standarda, to nije realno ove godine. Dakle, to moramo sami sebi reći.
U Sarajevu se nastavlja agonija bivših vojnika oružanih snaga BiH. Već 14. dan prosvjeduju ispred zgrade državnih institucija Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje danas je saopćio kako ne može izvršiti isplate mirovina za bivše vojnike, kako je to presudio kantonalni sud u Mostaru. Predstavnik vojnika Šemsudin Poeta.
Neprihvatljivo je da možete ignorisati jednu kategoriju ljudi i da kažete da ne možemo mi vama udovoljiti, vama ne damo ništa. Znači, može se samo, ako je teret krize, ako je teret jedan financijski, ajmo ga svi skupa zajednički nositi.
Kantonalni sud u Mostaru donio je odluku da vojnicima u federaciji mora početi isplata novca i prije definitivnog uvrštavanja njihovih prava u proračun. Po ovoj presudi vojnici iz Republike Srpske na ostvarenje svojih prava, kao i na isplatu novca, morali bi pričekati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Stanje ljudskih prava u Srbiji u 2011. i pored određenog pomaka na zakonodavnom planu objektivno je gore nego u 2010. a glavni razlog za to su ekonomska kriza i ponašanje vlasti, rečeno je danas na predstavljanju izvještaja Beogradskog centra za ljudska prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nesreći ruskog aviona poginula je 31 osoba, 12 putnika je preživjelo pad. Dvomotorac ATR-72 poletio je iz regionalnog centra Tjumen u Sibiru za naftaški grad Surgut noseći 39 putnika i 4 člana posade. Avion je međutim pao 45 km poslije polijetanja. Guverner oblasti Vladimir Jakušev.
Uspostavili smo štab za djelovanje na terenu i stavili im na raspolaganje sve što je neophodno. Istražioci i policija su na mjestu događaja, sve se dokumentuje. Glavni zadatak je da identifikujemo žrtve i obavijestimo njihove najbliže.
Glavna zadaća sad je identifikacija saopćenja Rusinika.
Sirijske snage napale su područje provincije Dara blizu jordanske granice samo nekoliko sati uoči izvještaja koji Kofi Annan treba podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a, saopćili su sirijski opozicijski aktivisti. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov tokom posjeta Armeniji kazao je kako mirovni plan Kofi Annana trebaju poštovati sve strane.
Kofi Annan ima mandat generalnog sekretara Saveta bezbednosti. Savet će odlučiti ko će i kako primijeniti njegov plan. Pokušavamo da budemo prijatelji svim Sirijcima, a ne samo jednom delu sirijske nacije. Ultimatum i krajnji rokovi malo mogu pomoći. Naravno da želimo prekid krvoprolića, ali ovi zahtjevi se moraju odnositi na sve koji se bore u Siriji.
Pakistanska državna televizija javila je da je sud u Islamabadu osudio na zatvor tri udovice i dvije čerke Osame bin Ladina zbog ilegalnog boravka u toj zemlji. Osuđene su na 45 dana zatvora u kojem su već provele više od 30 dana. Svaka od njih mora platiti kaznu od 10.000 pakistanskih rupija ili 111 dolara. Opoziciona liderka Aun San Suu Kyi izrazila je nadu da će njena pobjeda na nedjeljnim izborima označiti početak nove ere u Mijanmaru. Nezaposlenost u eurozoni dosegla je gotovo 11% i najviša je od uvođenja eura 1999. saopćio je Eurostat. U 17 država eurozone nezaposleno je više od 17 milijuna ljudi. Predsjednik Mađarske Paul Schmidt podnio je ostavku poslije afere oko doktorske disertacije za koju je ustanovljeno da je plagijat. Ostavku je prihvatio parlament većinom glasova. Dužnost predsjednika vršit će predsjednik parlamenta do izbora novog šefa države za što je rok 30 dana. Mađarski univerzitet poništio je prošloga četvrtka Schmidtov doktorat o razvoju modernih olimpijskih igara iz 1992. pošto je utvrđeno da je veći dio njegove doktorske teze pokraden od drugih autora. Talijanska policija danas je uhapsila obrambenog igrača Atalante Andrea Masiela i dvojicu njegovih prijatelja zbog namještanja utakmica. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti 2. aprila. Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog pogibije 6 mladih u požaru. Evropska unija se nada nastavku pregovora Prištine i Beograda nakon srpskih izbora. Do kraja godine ekonomski pomaci u Hrvatskoj, ali neće rasti plaće i standard, izjavio Zoran Milanović. Pad aviona u Sibiru preživjelo 12 putnika, 31 poginuo. Mađarski predsjednik podnio ostavku zbog skandala s plagijatom doktorata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu s vijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Usprkos tome što su tokom dijaloga, a uz posredovanje Evropske unije, postignuti sporazumi o značajnim pitanjima između Beograda i Prištine, u posljednje vrijeme bilo je dosta razmirica i incidenata. Posljednji u tom nizu hapšenje dvojice kosovskih policajaca zato što su se prema tvrdnjama Beograda našli na teritoriji centralne Srbije riješen je posredovanjem Meuleksa. Sagovornici našeg radija ocjenjuju da je umjesto hapšenja Srbija trebala demonstrirati kako probleme umije i želi rješavati dijalogom i diplomatijom. Bilježi Branka Trivić.
Misija Evropske unije potvrdila da su kosovski policajci Šukri, Binaku i Sami Bećiri pušteni na slobodu i da su stigli na Kosovo. Očigledno je da je tačka na ovaj incident stavljena zahvaljujući evropskom diplomatskom posredovanju. O tome svedoči i izjava Maje Kocijančić, portparolke visoke komesarke Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, data pre puštanja kosovskih policajaca na slobodu, da i misija Evropske unije na terenu i Brisel pažljivo prate postupke obeju strana.
Eulex je već reagovao tokom prethodnog vikenda, a posrednik u dijalogu Robert Cooper rekao je prošle nedjelje da očekuje da obje strane, i Kosovo i Srbija, poštuju obaveze koje su preduzeli tokom dijaloga. Mi smo apelovali na obje strane, a to i dalje činimo da se odgovorno ponašaju. Kao i do sada, vjerujemo da se svi konkretni problemi mogu rješavati kroz dijalog i pregovore, a ne selektivnom primjenom zakona.
I State Department je izrazio zabrinutost povodom hapšenja proteklih dana i naveo očekivanje da će se i Srbija i Kosovo uzdržati od akcija koje bi mogle da dovedu do jačanja tenzija. Razmirice na relaciji Beograd-Priština množile su se posljednjih dana. Krajem marta uhapšeni su pripadnici srpske policije na Kosovu pa pušteni na slobodu, da bi onda usledilo hapšenje kosovskih policajaca od strane MUP-a Srbije. Dok kosovski zvaničnici tvrde da su dvojica policajaca kidnapovana u zoni svoje odgovornosti, srpski ministar policije insistira na tome da su bili na teritoriji centralne Srbije i da su bili naoružani. To za Radio Slobodna Evropa kaže i Borko Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, tvrdeći da je država reagovala u skladu sa zakonom. Priština, prema njegovim rečima, hapšenjem srpskih pripadnika na Kosovu i sličnim provokacijama pokušava da dokaže da je nezavisna država. Na pitanje nije li bilo uputnije taj problem rješavati drugačije, a ne na način koji bi mogao ugroziti dijalog dveju strana, ovako je odgovorio.
Mislim da svakako to nije dobro za dijalog i da ni na koji način ne doprinosi onome što želimo da učinimo, a to je stabilizacija prilika i regulisanje naših odnosa. Ali ja ću vas podsjetiti koliko puta su prištinske vlasti učinili gore stvari. Oni hapse poštare, ljude koji rade u opštinskim strukturama i niko nije se uopšte uzbudio oko svega toga, niti je ko njih pitao da li je neophodno da primenjuju zakon u toj situaciji.
Stefanović ipak dodaje da tenzije koje stvaraju viđeni incidenti nikome ne doprinose i da vrijeme pred Beogradom i Prištinom treba da bude usmereno na to da se spuste emocije. Rešavanje problema drastičnim metodama kao što su hapšenja Srbiji sasvim sigurno ne donosi poene Evropske unije za dobijanje datuma početka pregovora. Ako je trebalo rešiti neke probleme sa Prištinom, uputnije bi i po Srbiju korisnije bilo da su se njeni zvaničnici obratili za pomoć Briselu nego što su hapsili, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Bilo bi bolje da se nije išlo na ovako drastičnu meru na hapšenje. Bilo bi bolje da se naša strana obratila posredniku Evropske unije u pregovorima i da je na taj način pokušala da traži rješenja. Ali očito da se ta stvar namjerno, ne samo ovo, nego i neke druge stvari koje se dešavaju između Srbije i Kosova, da se namjerno politizuju, jer jedna i druga strana pokušava da tu uhvati neke političke poene.
Ako su kosovske vlasti i napravile grešku, najgluplje što je Srbija mogla da uradi je da uzvrati svojom greškom. I to se ne može može pravdati ni predizbornim prikupljanjem poena, ni pokaznom vežbom da nema bezbednosnih uslova za održavanje lokalnih izbora na Kosovu, kaže direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. Upitana koliko ovi incidenti mogu udaljiti pozicije Beograda i Prištine i kako mogu uticati na sljedeći korak evrointegracija Srbije, naša sagovornica odgovara.
Bez obzira što zapadna međunarodna zajednica vrlo glasno ćuti o čitavoj ovoj seriji hapšenja, čak su i Kuperove izjave u kojoj kaže da obe strane treba da se mire prilično blage, ja verujem da ona to i tekako ozbiljno posmatra i procenjuje.
Aleksandar Popov misli slično.
Sigurno nam ovo nije donelo poene kod Evrope za dobijanje datuma početka pregovora.
Brisel bi također, po mišljenju našeg sagovornika, trebalo i jednoj i drugoj strani da ukaže na to da će im proizvodnja incidenata u uzajamnim odnosima samo odmagati na putu ka cilju kojem i jedna i druga koračaju.
Mislim da bi Evropa ovdje morala daleko aktivnije da se ponaša i da na taj način eliminiše moguće ovakve incidente i da upozorava da jednostavno to nije preporuka za nastavak pregovora ili za studiju izvodljivosti koju bi trebalo Kosovo da polako počne raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dva su se kosovska policajca vratila kućama, a misija KFOR-a istražuje okolnosti hapšenja, odnosno gdje su se tačno policajci nalazili kad ih je uhapsila žandarmerija. Slušate Ambroza i Neli.
Nakon što su 48 sati proveli u pritvoru, pripadnici policije Kosova, Šukri, Binako i Sami Bećiri pušteni su danas, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bajram Ređepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Njih su iz Prokuplja na Kosovo prebacili zvaničnici Euleksa. Mogu potvrditi da je Eulex olakšao njihovo oslobađanje, rekao je za naša radio portparol Euleksa Nick Houghton. Pripadnici žandarmerije Srbije u subotu su hapsili Binako i Bećirija u graničnoj zoni Merdare, koji su, po rečima ministra policije Srbije Ivice Dačića, drastično narušili vojno-tehnički sporazum potpisanog u Kubanovu 1999. godine, po kojem inače u zelenoj liniji mogu da se kreću samo pripadnici NATO-a i srpske snage. Umeđu vremenu, Ređepi je kazao da KFOR istražuje mesto gde su policajci bili uhapšeni, posle čega će izaći sa zvaničnim izveštajem. Zatražili smo preko međunarodnih mehanizama koji imamo na raspolaganju, posebno preko Euleksa i izaslanika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara, da iskoriste sve mogućnosti pritiska na Srbiju, da se oslobode policajci koji su kidnapovani, kazuje prethodno Ređepi, dodajući da KFOR istražuje mesto gde se desilo kidnapovanje i da će po svemu sudeći izaći sa izveštajem da se to desilo unutar teritorije Kosova. Iz Euleksa su rekli da se istraga okolnostima hapšenja nastavlja, ali su izbacili iz mogućnosti da konačan izveštaj bude objavljen u javnosti. Ni u KFOR-u nisu teli da objave više detalje u vezi istrage.
KFOR is concerned with the recent development.
KFOR je zabrinut o posljednjim dešavanjima, ali je uveren da će se sve strane ponašati profesionalno kako bi se sprečala konfliktna situacija. Na odgovornost KFOR-a je da rešava kršenje administrativno granične linije. U slučaju da ima spora u vezi administrativno granične linije, KFOR je arbitar za lokaciju tih linija, kazuje za naša radio portparol misije Dan Harvey. Prištine inače prethodno oštro osudila hapšenje kosovskih policajaca, a iz predsjedništva Kosova je rečeno da je hapšenje pripadnika policije Kosova na dužnosti napad na institucionalni i teritorijalni integritet Republike Kosovo, te da učestala hapšenja građana Kosova strane srpske vlasti ne doprinose uspostavljanju dobre međususedski odnosi između dve zemlje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da stvari u Bosni i Hercegovini ne idu baš pravim putem, jasno je i površnijim promatračima prilika u toj zemlji. Oni koji imaju moć, svako u svom parčiću te razjedinjene države, ne odgovara nikome. Glasači slabo kažnjavaju izabrane predstavnike jer im je vidokrug sužen zastrašivanjem, a nevladine organizacije su najblaže rečeno preblizu vlastima. Kako ćete i čuti u priči Marije Arnautović, nisu razlog samo novci koje im vlasti daju, nego i nedostatak distance. Šta je onda svrha postojanja nevladinih organizacija, jedno je od pitanja na koja slijedi odgovor.
Veliki broj nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pod direktnim je uticajem političkih partija i to naravno onih vladajućih. Mehanizmi kontrole i uticaja su različiti, no najvidljiviji je onaj financijski, jer se brojne nevladine organizacije financiraju iz budžeta sa različitih nivoa vlasti. Odgovor zbog čega se i javni sektor pridružio nemuštoj političkoj opoziciji ili sindikatima, koji su po pravilu glasnogovornici vlada, nije jednostavan. Sigurno je samo da su ove organizacije izgubile jednu od svojih najvažnijih uloga, a to je da budu korektiv vlastima. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Saša Madacki.
Kod nas zapravo ima, dakle, to je ta jedna vrsta utjecaja na nevladin sektor na taj način što, eto, mi ako smo svi antifašisti, jel, zna se kojoj liniji pripadamo, mi ako smo malo desno, zna se kojoj političkoj opciji pripadamo, tako da zapravo ima dosta nevladine organizacija koje su simpatizeri određenih političkih opcija, jel, što zapravo ne bi ništa bilo ni neprirodno, ako pogledamo, recimo, njemačke političke fondacije i tako dalje, međutim, upitan je utjecaj koji se tu vrši, dakle, ja više ne bi možda pričao o financijskom utjecaju, nego zapravo u tome da dobar dio nevladnih organizacija ne talasa, zapravo jer je blizak određenoj političkoj opciji.
Psiholog Ibrahim Prohić podsjeća da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji osnovni preduslov da nevladin sektor bude partner vlastima. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini nemaju autonomnost, kaže Prohić.
Ukoliko nemate autonomnosti, onda se postavlja pitanje smisla nevladinog sektora. Dakle, da li vladin sektor, ako nije autonoman u odnosu na vlast, u odnosu na politiku, da li on uopšte može ostvarivati deklarirane ciljeve, odnosno ono za što se oni opredjeljuju u svojim projektima ili u svom čitavom tom konceptu. Ja ću biti malo i oštriji, ne samo da ne postoji autonomnost, nego mislim da u ovome trenutku nevladin sektor ima status podanika u odnosu na vlast.
U Bosni i Hercegovini je registrovano više od 10.000 nevladinih organizacija, tek njih nekoliko stotina aktivno radi. Samo u 2010. godini iz različitih budžeta vlasti su za nevladin sektor izdvojile oko 114 miliona konvertibilnih maraka. Vlasti su najviše sredstava dale za sportske organizacije te projekte socijalnih usluga i boračkih udruženja. Damir Mehmedović iz Centra za građanske politike objašnjava kako se financijski može uticati na javni sektor.
Sigurno ako se neka sredstva prime od vlade, onda će vlada imati neka očekivanja prema tim udruženjima i stoga ta udruženja su na neki način onemogućena da vrše svoju pravu funkciju. Vjerovatno im je oštrica jednim dijelom otupljena zbog toga što su jednim dijelom svojih budžeta direktno prikačeni na vlasti u BiH.
U Republici Srpskoj je najveći broj nevladinih organizacija pod direktnim uticajem vladajuće partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Najočitiji primjer tome su boračke organizacije koje se potpuno financiraju iz budžeta. Analitičari kažu da organizacije koje finansira vlada nemaju apsolutno nikakvu moć kao korektiv društva jer odgovaraju samo svojim financijerima. Aleksandar Trifunović, urednik web portala Buka.
I za bilo kakve političke i proteste, prije svega političke proteste koji bi trebali prema vani da šalju određene poruke, negdje to bi mogli reći, znate, mi kao političari možda i ne to uradili, ali vidite, ove nevladne organizacije to traže od nas. I to je bio najčešće, tu nikad nisu bili neki iskreni skupovi, nego jednostavno i ti skupovi su bili na kraju financirani od same vlade, a ne od strane tih udruženja. Ali opet kažem, to nije sporno, ali ajmo onda konstatovati da ste vi kao organizacija vladina organizacija i to nek bude tako, a ne da vas miješaju sa ostalim nevladnim sektorom koji prije svega pokušava čestito nešto da radi svoj posao na polju obrazovanja, zaštite prava djece ili mladih ili slično ili korupcije. U istom smo košu, pod istim zakonom djelujemo, oni imaju kud i kamo bolje uslove djelovanja.
Psiholog Ibrahim Prohić objašnjava načine na kojima je moguće vladati nevladinim sektorom.
Podanici naravno ne mogu biti partneri, oni su tu da slušaju i oni su tu da služe onima koji imaju moć. U ovome trenutku zapravo vlast ima dva glasa. Jedan je oficijelni, ono što vlast ili vlasti na raznim nivoima govore i rade, i drugi je ono što rade i govore ljudi iz nevladinog sektora.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini bavi se raznovrsnim djelatnostima, od udruženja ljubitelja zlatnih ribica do tvrdo orijentisanih nacionalističkih grupa. Saznanje da građani nevladine organizacije ne prepoznaju kao organizacije građana je poražavajuća, a do takvog odnosa dovela je činjenica da ih kontrolišu stranke na vlasti. Jedan od velikih problema je i činjenica da je javni sektor u Bosni i Hercegovini heterogen, kaže Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.
Evo, od potrošača, poljoprivrednika, ljudskopravaša, rodno senzitivnih, dakle invalidskih udruženja do strukovnih udruženja, esnafskih i tako dalje, do sindikata. Dakle, to je kompletan nevladin sektor. Dakle, velika je heterogenost, nema usklađenosti, ne postoji strategija razvoja civilnog društva na širem planu i zapravo ne postoji razlikovanje good, bad and ugly, dakle dobar, loš, zao. Jel? Zapravo nikad nije urađena analiza čime se bave nevladine organizacije, koliko ih je aktivno, od koga primaju sredstva, šta je za ta sredstva urađeno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete poslušati priču o tome kako su se pobratimili Cetinje i italijanski grad Gaeta. Narodni heroj Jovo Kapičić, dijete je egzila, upravo tog gaetanskog.
To je velika emocija ljudska. Onaj ko zna da cijeni i poštuje azil. To je azil bio. Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina. Onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Takvo značenje Gaeta ima za Jova Kapičića, narodnog heroja i revolucionara, koji se sticajem istorijskih okolnosti rodio u tom antičkom gradiću između Rima i Napulja. Upravo u Gaeti se, osim dijela vojske kralja Nikole, u izbjeglištu našla i glavnina gerilaca iz takozvane Božićne pobune, koja je uslijedila nakon što je Srbija takozvanom Podgoričkom skupštinom prisajedinila Crnu Goru, u koju je potom ušla srpska vojska. Nekoliko hiljada božićnih ustanika naišlo je na gostoprimstvo lokalnih mještana u znak uvažavanja svoje kraljice Elene di Savoja, odnosno Jelene Petrović Njegoš, kćerke crnogorskog kralja Nikole.
A u emisiji koja je na programu u 22 sata po srednjoevropskom vremenu, nudimo vam bilješku sa početka snimanja filma pod nazivom Obrana i zaštita. Mjesto radnje Mostar, reditelj Bobo Jelčić.
Kada umre njegov prijeratni prijatelj Đulaga, Bošnjak po nacionalnosti, Hrvat Slavko u dilemi je da li otići na dženazu i tako mu odati posljednju počast. Slavkovo premišljanje i borba sa samim sobom što je ispravno, a što ne, mosarska je posljeratna priča koju je redatelj Bobo Jelčić odlučio podijeliti s javnosti. Zašto i zbog čega tek sad, redatelj kaže.
Niz mojih osobnih priča i tako dalje, intimnih, su vezani za ovo područje i ovaj grad, tako da zapravo bi bilo točnije reći kako to da nisam još snimio film ili još nešto radio o ovom gradu, ne kako sam sad. Naravno da bi mogao, da je ovo jedna priča iz Mostara, naravno da bi moglo biti mnogo više, naravno da ih ja imam mnogo više, samo ćemo vidjeti kako će ovo proći.
Snimanje je počelo prošle sedmice. Glavne su uloge u filmu pripale Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj. Doajen balkanskog glumišta Diklić prvi put radi s Jelčićem, a iako je priča smještena isključivo u Mostar, kaže da je se može osjetiti mnogo šire.
Ova priča, ovako kakva je, mislim da se tiče svih ljudi u svim strahotnim vremenima. Ne barata se, nema ni pištolja, nema ni noževa, nema ni psovki, nema ni parola, nema ni mržnje, nema ničega. A osjeća se ta vrsta tjeskobe u tom čovjeku i u toj čitavoj priči.
I ne želi razmišljati o tome što bi ljudi mogli reći. Ako bi u pričama s ovdašnjom tematikom uvijek tražili krivce i vagali ko je i je li u pravu, Diklić u takvim filmovima ne bi ni glumio.
Volim taj scenarij, strašno ga volim. I volim ga što se dešava ovdje i volim što sam tu. Meni sve to pripada i mogu oni ne znam koliko pasoša i ne znam koliko granica i ne znam koliko grbova i zastava i vjera. Ali eto, ja se Veleža sjećam i Balića koji je skakao sa mosta i gotovo. I to mi uzet niko ne može.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili pročitajte tekstove na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog pogibije šestoro mladih u požaru. Crna Gora treba iskoristiti vrijeme do juna kako bi ostvarila napredak u reformi pravosuđa i postigla konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, izjavio Stefano Sanino. Do kraja godine ekonomski pomaci u Hrvatskoj, ali neće rasti plaće i standardi, izjavio Milanović. Pad aviona u Sibiru preživjelo 12 putnika, 31 poginuo. Mađarski predsjednik podnio ostavku zbog skandala s plagijatom doktorata.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rahele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.